Surja Sebe Sheba. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. I lavdëruar qoftë Allahu, të cilit i përket gjithçka që ndodhet në qiej dhe në tokë. I lavdëruar qoftë ai edhe në jetën tjetër. Ai është i gjithdijshëm dhe i urtë. Ai di çfarë hyn në tokë dhe çfarë del prej saj, çfarë zbret nga qielli dhe çfarë ngrihet drejt tij, ai është mëshirëploti dhe falësi. Jo besimtarët thonë, nuk do të na vi ora kiametit. Thua ju, po, për Zotin tim, me siguri që ajo do t'ju vi. Ai i di të gjitha të fshehtat, ati nuk mund t'i fshihet as një grim, as në qiej, as në tokë, e nuk ka as gjë më të vogël, apo më të madhe se ajo, që të mos jetë shënuar në librin e qartë. Kiameti do t'ju vi, me qëllim që ai të shpërblejë ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Për njerëz të tillë do të ketë falje dhe begati të mrekullueshme. Ndërsa për ata që luftojnë kundër shpalljeve tona, duke u përpjekur që t'i pengojnë ato, do të ketë dënim të tmerrshëm dhe të dhëmshëm. Ata të cilëve u është dhënë dituria, e shohin se ajo që të është zbritur ty nga Zoti yt, është e vërteta, e cila të ullëzon në rrugën e të plot fuqishmit dhe të denjit për çdo lavd. Ndërsa jo besimtarët thonë, a do një të tregojmë një njeri që pretendon se, kur të shpërbëheni plotësisht e të bëheni pluhur, ju, me siguri, do të rikrijoheni nga e para. Apo trillon nga njështra për Allahun, apo është i qmendur? Nuk është kështu, por ata që nuk besojnë në jetën tjetër, do të dënohen dhe janë në humbje të madhe. Vallë, a nuk shohin ata çfarë ka para tyre e pas tyre në qiell dhe në tokë? Sikur të donim, ne do t'i fundosnim ata në tokë, ose do të hidhnim mbi ta copa nga qielli. Me të vërtet, në këtë ka shenjë për çdo rob që kthehet tek Allahu me pendes. Me të vërtet, ne i dham Daudit mirësi prej nesh dhe tham, o male dhe zogj, lavdërojeni emrin tim bashkë me Daudin, ne ja zbutëm ati hekurin dhe i tham, puno parzmore të gjera, thurri ato me maja të baraspeshuara dhe bëj vepra të mira. Pa dyshim, unë shoh qëfar punoni ju. Sulejmanit ne janë nështruam erën, me të cilën udhtimin e një muaje aje bënd të brenda një paraditeje ose një pasditeje. Ne i dham ati një burim të rjedhshëm bakri të shkrir dhe gjinde që i bëm të punonin parasyve të ti, me urdhrin e Zotit të ti, këdo prej tyre që largohet nga urdhri ynë, do t'a bëjmë që të shijoj dënimin e zjarit. Ata punonin për atë qëfar dëshironte, faltore dhe statuja e në të gjera, si puse dhe kazan të mëdhenj të palëvishëm. O familje Daudit, bëni falenderim për Allahun, me gjithat, pak nga robërit e mi janë falëndëruës. Kur ne ja caktuam ati vdekjen atyre, nuk u dha shenjë askush për vdekjen e ti, pos krimbit të drurit. Dhe, kur rëzua Sulejmani, u bë e qartë se, sikur ta dinin gjindët, të padukshmen nuk do të vijonin në dënimin e poshtëruar. Vendbanimi i Sebës ishte një shenjë e qartë për banorët e tij. Dy kopshte në të gjathtë dhe në të majtë të lumit, ne u tham atyre, hani nga ato që ju ka dhënë Zoti juaj dhe falenderojeni atë i mrekullueshëm është vendi juaj dhe falës i madh është Zoti juaj. Por ata nuk u avun veshin fjalëve tona, prandaj ne lëshuam mbi ta ujërat e digës dhe dy kopshtet e tyre u zëvendësuam me kopshtet të tjera, me fruta të idhëta, marine dhe pak lotusa. Ne i dënuam kështu, si pasojë mos besimit dhe mos mirënjohjes së tyre, wall, a dënojmë ne tjetër kënd përveç mos mirënjohësve? Midis atyre dhe qyteteve që i kemi bekuar, ne vendosëm vendbanime të dukshme buzë rrugës dhe e bëm të lehtë të udhëtimin duke u thënë, udhëtoni të sigurt në përto natë e ditë. Por ata thanë, o Zoti ynë, bëje më të madhe largësin e udhëtimeve tona. Kështu ata e ngarkuan veten me gjynahe, dhe ne i bëm ata rëfenje dhe i përndam plotësisht. Sigurisht, në këtë ka shenja si mësime për çdo të dërueshëm dhe falënderues. Me të vërtet, hamendja iblisit për ata u vërtetua, ata shkuan pas ti, përveç një grupi besimtarësh të vërtet. Por ai iblisi nuk ka pasur kur far pushteti mbi ta. Ne vetëm kemi dashur të zbulojmë se kush beson në jetën tjetër e kush dyshon në të. Zoti yt është mbi kqyrës i çdo gjëje. Thua ju, o Muhammed, thirrini ata që i hyjnizoni krahas Allahut. Ata nuk kanë pushtet asa peshe e një thërmie, qoftë në qiej apo në tokë. Për ata nuk ka pjesë as në qiej as në tokë, dhe Allahu nuk ka asnjë ndihmës nga radhët e tyre. Asnjë ndërmjetësim tek ai nuk bën dobi, përveç se për atë që ai jep leje. Kur të hiqet frika nga zemrat e tyre, ata do të thonë, çfarë tha Zoti juaj? Dhe do të përgjigjen, të vërtetën, ai është i lartësuar dhe i madhërisëm. Thua ju, kush ju furnizon juve prej qiejve dhe prej tokës? Thua ju, Allahu. Ne nuk mund të jemi që të dyja palët në rrugën e drejt, ose ju, ose ne jemi në humbje të qartë. Thua ju, ju nuk do të pyeteni për atë që kemi gabuar ne, as ne nuk do të përgjigjemi për atë që bëni ju. Thua ju, ne do të na mbledh Zoti ynë e do të gjykoj ndërmjet nesh me drejtësi. Ai është gjykatës i drejtë e i gjithdijshëm. Thua ju, mi tregoni ata që ja vishni atij si ortak, kurse se ata nuk mund të jenë ortak të tij. Ai është Allahu, një i vetëm, i plot fuqishmi dhe i urti. Ne të kemi dërguar ty, o Muhammed, vetëm si sjellës të lajmit të mirë dhe paralajmërues për të gjithë njerëzimin, por shumica e njerëzve nuk din. Ata thonë, kur do të vijë ky premtim kiameti? Nëse ju thoni të vërtetën, thua ju atyre, dita juaj tashmë është caktuar, ju nuk do të mund të shtyni atë e as të shpejtoni, qoftë edhe për një qast. Ata që nuk besojnë, thonë, ne nuk do të besojmë kurse si në këtë Kur'an, as në ato që janë zbritur para ti, si kur ti shihje keqbërësit, duke dalë para Zotit të tyre dhe duke shkëmbyer akuza me njëri tjetrin, të dobotit do të thonë atyre që madhështoheshin, si kur të mos ishit ju, ne du të ishim besimtar. Ata që madhështoheshin, do të thonë atyre që i quanin për të dobët, val, ne ju penguam nga ullëzimi i Allahut, kur ju erdhi juve, jo, por ju jeni keqëbërës. Ndërsa të dobëtit, do të thonë atyre që madhështoheshin, nuk është kështu. Ju keni komplotuar natë e ditë, duke na urdhëruar që ta mohonim Allahun dhe t'i vishnim atij zotat të tjerë të barabartë me atë. Dhe ata do t'a fshehin pikëllimin, kur t'a shohin dënimin, ne do të vëmë vargonj në qafat e tyre që mohuan, a do të ndëshkohen ndryshe, veç se si pas asaj që kanë bërë. Në çdo vend banim që ne kemi nisur ndonjë të dërguar, ata që bënin jetë luksoze thoshin, me të vërtet ne nuk besojmë në mesazhin që keni sjell. Dhe thanë, ne kemi më shumë pasuri dhe fëmijë, prandaj ne nuk do të jemi të dënuar. Thuaju, padyshim Zoti im i ashton riskun ose i apakëson kujt të doj, por shumica e njerëzve nuk e din këtë. As pasuria juaj, as fëmijët tuaj, nuk do t'ju afrojnë më shumë të ne, por vetëm ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira e meritojnë këtë. Ata do të kenë shpërblim të shumë fisht për atë që kanë bërë dhe do të jenë të sigurt në banesa të larta në xhennet. Dërsa ata që përpiqen t'i luftojnë shpalljet tona, ata do të dënohen. Thuaj, me të vërtet, Zoti im i jep begati të bollshme kujt të doj nga robërit e ti, dhe ja pakëson kujt të doj. Ai ju azavëndëson atë që e ndani ju, ai është dhuruesi më i mirë. Ditën, kur do t'i tuboj të gjithë, do të thotë e ngjive, val, këta juve ju adhuronin? Ata do të thonë, qofshi lavdëruar ti, o Zotë ynë, ti e mbrojtës i ynë, jo ata. Ata adhuronin gjindët, dhe shumica e mohuazve u besonin atyre. Atë ditë ata nuk do të mund t'i bëjnë as dobi, as dëm njëri tjetrit. Ne do të themi keqëbërësve, shijoni dënimin e zjarrit të cilin e keni mohuar. Kur ju lexohen atyre shpalljet tona të qarta, ata paganët e Mekës thonë, ky Muhammedi është vetëm njeri që dëshiron që ju largoj nga ajo që etërit tuaj kanë adhuruar, dhe ata thonë, ky Kur'an nuk është asgjë tjetër veç se një gënjeshtër e trilluar. Dhe kur u vjen e vërteta, jo besimtarët thonë, kjo është vetëm magji e qartë. Ne nuk e kemi dërguar asnjë libër për ta mësuar ata, dhe ne nuk u kemi dërguar atyre para teje asnjë paralajmërues. Ata që kanë qenë para tyre i mohuan shpalljet tona, ata ishin 10 herë më të begat dhe më të fuqishëm se i dhujtarët e Mekës, e me gjithat i quajten gënjeshtar të dërguar i temi. Si ka qenë dënimi im ndaj tyre. Thuaj o Muhammed, unë ju këshilloj vetëm një gjë, ngrihuni sinqerish për Allahun. Dy nga dy, ose një nga një, e pastaj gjykoni për shokun tuaj Muhammedin, që nuk është i çmendur. Ai është dërguar vetëm që t'ju paralajmëroj para një dënimi të rëndë. Thuaj, çfarë do shpërblimi që mund t'ju kem kërkuar, ai qoftë për ju? Shpërblimi im është vetëm tek Allahu, ai është dëshmitar për çdo gjë. Thuaj, pa dyshim, Zoti im shpall të vërtetën, ai është i gjithdijshëm për të gjitha të fshehtat. Thuaj, e vërteta erdhi, kurse e pavërteta është shirë e nuk mund të shfaqet për sëri. Thuaj, nëse gaboj, unë gaboj vetëm për dëmin tim e nëse ullzohem në rrugën e drejt, kjo është nga shpallja Zotit tim, ai me të vërtet i dëgjon të gjitha dhe është afër. Sikur ti shihje jo besimtarët, kur të frikësohen gjatë ringjalljes, ata nuk do të kenë nga ikin dhe do të nxirren prej varreve të tyre, pastaj do të thonë, ne tash më besojmë, por si do ta përvetsojnë besimin nga një vend aq i largët prej kësaj bote ku vlen besimi. Në të vërtet, ata e mohuan besimin më parë në këtë botë dhe përgënjeshtruan të padukshmen prej së largëti. Një pengesë do të vendoset midis tyre dhe asaj që dëshironin, ashtu siç është bërë me të ngjashmit e tyre më parë. Me të vërtet, ata të gjithë kanë qenë në dyshim të madhë.